У Гомелі завершыўся 8-й міжнародны харэаграфічны фестываль «Сожскі карагод». Ён стаў самым маштабным за ўсю гісторыю яго правядзення. У Гомель на некалькі дзён прыехалі танцоры з больш як 20 краін Еўропы, Азіі і Паўночнай Амерыкі. Грандыёзнай стала цырымонія адкрыцця. Над пастаноўкай працавала цэлая каманда харэографаў на чале з галоўным рэжысёрам Пятром Свярдловым. Перад гледачамі паўстала сапраўднае тэатральнае шоу, напоўненае магіяй мастацтва. Толькі ад дзіцячай харэаграфічнай школы Гомеля на поле выйшлі 500 дзяцей, плюс некалькі сотняў студэнтаў ВНУ, госці фестывалю і шматлікія танцавальныя калектывы нашай вобласці. Амаль кожны асобны номер шоу выклікаў авацыі і захаплення. Таксама нацыянальныя асаблівасці, майстэрства і прафесіяналізм удзельнікі дэманстравалі падчас конкурснага прагляду. Каб вызначыць лепшых, строгае журы 2 дні ацэньвала прэтэндэнтаў. Сярод пераможцаў айчынныя калектывы і госці з-за мяжы. Галоўных намінацый 4: народна-сцэнічны, фальклорна-бытавы, эстрадны і сучасны танец. Дарэчы, Сожскі карагод адзіны форум у Беларусі, які ацэньвае не толькі танцавальнае майстэрства, але і балетмайстарскую работу. Таксама неад'емная і адасобленая частка Сожскага карагоду міжнародны турнір па спартыўных бальных танцах «Залатая рысь». Сёлета ён сабраў каля 500 танцавальных пар з 13 краін свету. У чэмпіянаце прымалі ўдзел прафесіяналы, якія ўваходзяць у топ-50 свету па спартыўных бальных танцах. І гэты факт пацвярджае высокі рэйтынг спаборніцтваў. Гомель адзначыў 874-ты дзень нараджэння, фестываль агню, розныя выставы і конкурсы. Майстар-класы і канцэрты падрыхтавалі для гараджан і гасцей горада. Усяго ў праграме было больш за 50 мерапрыемстваў. Галоўныя ўрачыстасці праходзілі ў цэнтры горада. Уласныя культурна-забаўляльныя праграмы падрыхтавалі і раёны. Традыцыйныя месцы масавых гулянняў, праспект касманаўтаў, зона адпачынку пруды, лядовы палац і Любінскае возера, пляцоўка ў мікрараёне Касцюкоўка. Адно з цэнтральных мерапрыемстваў дня горада – трохгадзінны канцэрт на плошчы Леніна, арганізаваны тэлерадыёкампаніяй «Гомель». Для гледачоў падрыхтавалі разнастайныя конкурсы, у тым ліку смачныя. Асаблівы размах святкавання Дня горада звязаны з тым, што яно супала з правядзеннем фестывалю харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод». Дарэчы, абласны цэнтр павіншаваць прыехалі дэлегацыі з гарадоў-пабрацімаў. У гэтым годзе Дзень горада не толькі аб'яднаў людзей розных краін і нацыянальнасцяў, але таксама падарыў незабыўныя ўражанні і добрых сяброў на доўгія гады. Фінальнай кропкай святкавання стаў відовішчны феерверк, які асвяціў начное неба ў 5 кутках Гомеля. А карцінная галерэя Гаўрыі Лавашчэнкі да Дня горада прэзентавала біямеханічныя скульптуры ў фантастычным свеце Сергія Парцянкова. Лаўрэат французскай прэміі Тэйлара прадставіў 25 работ з металу, вырабленых ва ўнікальнай аўтарскай тэхніцы. Гамельчанін Сергій Парцянков не мае мастацкай адукацыі, але яго металічныя скульптуры вядомыя далёка за межамі роднага горада. За 10 гадоў незвычайнае хобі стала асноўным заняткам. Міжнароднае прызнанне прыйшло ў мінулым годзе пасля атрымання прэміі Тэйлара. Па словах скульптара, яго жыццё зусім не змянілася, але званне дало матывацыю і новыя сілы для працы. Цяпер Сергій Парцянков практычна цалкам прысвяціў сябе творчасці. Пошук незвычайных матэрыялаў і рэалізацыя смелых задумак займаюць шмат часу. Зараз аўтар якраз працуе над новым праектам. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага!